እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ገብረ ገብረ መድህን እየ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት ሳተላይት መደብና ጠመተ ንገብረሉ ዛዕባ ኣብ ዙርያ ዓለም ይኽበር ዘሎ መዓልቲ ነፃነት ፕረስ ዝምልከት እዩ ነፃነት ፕረስ ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ሕዚ እዋን እንታይ ይመስል ኣብ ኤርትራ ኩነታት ፕረስን ጋዜጠኛታት እንታይ ይመስል ምስ ሓንቲ ገጣሚትን ጋዜጠኛን ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ሒዝና ኣለና ኣብ እዋን ምዕፃው ነፃ ጋዜጣታት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ ዝነበረ ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና ሙዚቃ እውን ክእንግደኩም እየ እሞ ናብ ፍላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ
ብዓመቱ ብናይ ኣውሮጳውያን ኣቆፃፅራ 3 ግንቦት ዝኽበር ነፃነት ፕረስ ዓለም ሎም መዓንቲ ኣብ ዙርያ ዓለም እውን ተኸቢሩኣሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ፅልኢትን ተፃብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻብሮ በዓል ዝተረኣየ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ፀብጻባት ኣለው ገብረ ገብረ በድን ክቕርቦም እዩ
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ፀብጻብ ገና 5 ወርሒ ዘቕፀረ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ብሰንኪ ምውሳኺ ፅልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መልእኽቲ መንግስትታት ንሚድያ ንምቁፅፃር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋኣትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ
Journalists really on the front lines of holding governments accountable and providing transparency what is happening to people's
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለው ጋዜጠኛታት እዮም ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሰላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብኡቢሉ ግዕዚና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ምውሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገልአን እየን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብ3 ነጥቢ ወሪዳ ኣላ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ዓንቢቡላ ናይ ዝነበረት ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቶርቴ ፕረስ ክፅላእ ኣስተዋፅኦ ምግባሮም ቀፂሎም ኣለዉ ዋና ፈጻሚት ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕለር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post-bail.
ኣብቶም ዝሓለፉ 14 ዋርሒ እንተዳርኢና መንግስቲ ፊሊፒንስ ኣብ ልዕሊና 11 ክስታት ኣቕሪቡሎ ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሒ 8 ግዜ ዋሕሳት ሒዘ ኣብ ውሽጢ 5 ሰሙናት 2 ግዜ ተኣሲረ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣትየ ነይረ እዚ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ነፃነት ፕረስ ፍጹም ከም ዝተሸርሸረ እዩ
ብመሰረት ፀብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ ብሓፈሻ ግን ኣተሓሕዛ ሚድያ ጽቡቕ ሽም ዝነበረን ሃገራት ኣተሓሕዘአን የንቈልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣተሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢደሞ ኣለዉ መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ፀብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣስታት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስርሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክሳተፍ ምስተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናብ ስልጣን መጽዮም ንሚዲያ ነጻ ከገብሩ ካለው ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተአግደን የነረን ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጣታትን ተፈቲሖም ያም ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነጻነት ፕረስ ምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶስ ዜናታት ዓብዪ ስግኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመልኦ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስግኣት ደቂኖም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration.
ትካላት ሚዲያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህው ድምጾምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህው ሚድያ ንጌጋ ሓበሬታ ንምስሕፋሕ ናይ ጽልኢ መደረን ናይ ሓሶስ ዜናን መሳልጢ ከይኸውን ክነረጋግጽ ኣለና እዮም ዝበሉ ኢትዮጵያዊት ጋዜጠኛ ጸዳለ ለማ ናይ ሚድያ ህዝበኝነት እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንነጻነት ፕረስ ኣብ ሓደጋ ከየውደቕካ ገለ ክግበር ከም ዘለዎ ትዛረብ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብምኽንያት ዓለምለኸ ዕለት ነጻነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኩነታት ነጻነት ፕረስን ኩነታት ጋዜጠኛታትን ናብ ዝጠመተ ኢና ክንሓልፍ መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሙን ናብ ዘዳለወቶ መደብ ክሕልፈኩም
ገጣሚትን ጋዜጠኛን ይርጋ ዓለም ፍስሓ ንውር መስርሕ ህይወታ ዝቀየረት መዓልቲ ፈጺማ ይትርሳዕን እያ ለካቲት 19/2009 ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ሬድዮ ባና ላዕለዎት ሓለፍቲ እቲ መደበር ሃንደበት ኣኼባ ከም ዝፀውዑ ወተሃደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸድኑ ወተሃደራት ነቲ ቐፅሪ ከቢቦም ልዕሊ 30 ጋዜጠኛታት ምእሳሮም ይርጋ ዓለም ንድሕሪ ተመሊሳ ትዝክር ይርጋ ዓለም ድማ ናብ ካብ ኣስመራ ውፅእ ኢሉ ዝርከብ ዓዲ ኣቤቶ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ ተወስደት ንግዚኡ ብጌጋዩ ዝኸውን ክትብል ገመተት ይርጋ ዓለምን ካልኦት ኣባላት ሬድዮ ባና ምስ መደበር ሬድዮ ተቃውምቲ ርክብ ኣለኩም ዝብል ክስ ይቐሪቡሎም ይርጋ ዓለም ግን ብቕንዕናይ ይተኣማመን ነይረ ኣጻርዮም ክፍንውን እዮም ዝብላ ኣተሓሳስባ ከም ዝነበራ ብዛዕባ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ድማ ኣይተሻቐልኩን ትብል
ራሕ እንታይ ዝሓስብ ነይረ ድፈልጦ ሰብ ዝኣምኖ ሰብሲ ከምዚ ዝግልዎ ዘለዉ ብምግባር ተሓታቲ ከይከውን ገለ ጥራሕ ፀሎት ዝገብር ነይረ እምበር ኣነ ኣጻርዮም ክሰዱን ምዃኖም ርግስትና እየ ነይረ
ይርጋ ዓለም ከም ዝገመተቶ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣይተፈትሐትን ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማእለያ ዘይብሉ ምርመራን ምሕረምትን ገጢምዋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትፀንሓሉ ግዜ ተናዊሑ ንሳ ግን ንኩሉ ዝቐረበላ ክስታት ትነፅግ ንሳ ኾነ ብፆታ እቲ ዝሕተትሉ ዝነበረ ሬድዮ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፈልጥዎን ከም ዝነበረ ትሕብር
ንኣብነት ኣነ ከም ዘላታ ሬድዮን ኣይፈለጥነ ነረ ብዙሓት ካብቶም ብፆተይ ከዓ እታ ሬድዮ ከም ዘላውን ቶታሊ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ብጣዕሚ መስሓቅ ፍቶታት እዩ ነይሩ ገሊኦም እዚ ኣብ ሬድዮ ከምዝሰርሑ ከምዝሰምዑ ጥራሕ ደይኮነስ ከምዝሰርሑ ገለ ዝተላዕለ ኣብ ሕቶታት ነይሩ ድሕራይ ግን ንባዕሎም ሞነትኦም ዝሓዙና ሰባት ምስተረድዮ ሰልሓን ትርክብ ከምዘየለስ መዚኖም ተረዲእዎም ኢለ ይሓስብ ሽዑ ግን ብጌጋ ንሒዝናኩም ነርና እታ ድሓር ዝበልዋሲ ሸዓ ክብልዋ ስለዘይተጉዑ ብዛዕባ ኣረኣያካ ብዛዕባ ቶም ኣቀዲምካ ዝፀሓፍካዮም እሞኒ ብኣኦም ጌርካ ዕዱም ናይ ዝተፈላለየ መድረካት ዝነበርካ ኣብ ግዜኦም ማለት እዩ እንዳምፅኡ ከምዚ ክተሓስቢ ከምዚ ገለመለ ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ
ይርጋ ዓለም እታ እንኮ ኣብ ኤርትራ ዝኣሰረት ኤርትራዊ ጋዜጠኛ ኣይኮነትን ብመሰረት ሪፖርት ንድሕንነት ጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ሲፒጄ ኣብ ኤርትራ 16 እሱራት ጋዜጠኛታት ኣለዉ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሓራ ኣፍሪቃ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ደረጃ ናፅነት ሕትመትን ብሕታዊ ጋዜጣታት ኩነታት ኤርትራ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ምንቁልቋል ይገልጽ ኣብ መስከረም 2001 ሰብ ስልጣን ኤርትራ ንመብዛሕትኦም ኣብቲ ሃገር ዝሕተሙ ዝነበሩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ሕትመት ሃገርዎ ከምኡ ውን ብዙሓት ጋዜጠኛታት ተኣስሩ እዞም ጋዜጠኛታት ክሳብ ሕጂ እውን ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ተቃወምቲ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ርክብ ገይሮም መንግስቲ ንምግልባጥ ዝሰርሑ እዮም ክብል ይኸስስ اب منگستاوی تلویزیون ارترا ار تی وی ام باب زین از نبره اب زوان زی اب بریتانی از نبر گازیت انیا تمسکن دبسای اب وشتی ارترا کوینکا بزعبا اسرات گازیت انیاتات ارترات اب زعب مغرابن محلاقن زی کالیو نیرو یبل اب وز ازلو سدرابیتات توامتی سبسلطان وز اهگراتن دیپلوماتن نتوم تأسرو گازیت انیاتات نمفتح بزوح تعری گبرو لو اب زحج اوان زی اب ارترا نات ازخونا من راخبی بزوحانی لون بزعبا الو تاوی زینا نای هزباوی گمبار ندیموکراسی فتحن پارتی وینتو ما نپرز ፕሬዚደንት ተሃገር ኢሳያስ አፈወርቂ ዝነቅፉ ጽሑፍ ብመሐውራት ዜና ክቃላ ሓይስማዕን በብእዋኑ ገለ ዓለም ለኸ መሐውራት ዜና ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ተፈቒዱሎም ተነበረ መንግስቲ ንስርሖም ብዕቱብ ስለ ዝቆፃፀሮ እቲ ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ኣይበፅሐን ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ግን ገለ ጩራ ተስፋ ኣብቲ ሞያ የርእዩ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ፈረንሳ ትርከብ ሬድዮ ኤሬና ዝሰርሑ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ሓበሬታ ብምስጢራዊ ኣገባብ ናብ ሙሉእ ዓለም የመሓላልፉ ነቲ መደባት ከዓ ናብ ኤርትራ ብሳተላይትን ብሓፂር ማዕበል ይበፅሕ ይኹን ደኣ እምበር ይርጊ ኣለምን ካልኦት ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ሓሳብካ ብናፅነት ናይ ምግላፅ ድል ክመፅእ ገና ሃረር ይብሉ
መሰል ሓሳብካ ምግላፅ ኣብ ኤርትራ ብወግዒ ካብ ዝኽልከል 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብዚ 20 ዓመት ከዓ ንሕና ሓሳብና ናይ ምግላፅ መሰል ዘለና ምዃኑ ረሲዕናስ ናይ ምስማዕ መሰል ደይብልና ኢና ኮይንና ክንደይ ሰባት ኣብ ዓድና ናይ ካልእ ሚድያታት ዝከታተሉ ብምዃኖም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለዩ ኣለውና ከምዚ ኢኻ ተሓስብ ተባሂሎም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ሰባት ኣለውና ስቕናይ ምባል መሰል ከማን የለን ስቕናይ ምባል
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሳሌም ሰለሞን ዋሽንግተን
እዚ ውን ካብዚ ከይወፃእና ነዚ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም ምክንያት ብምግባር ኣብ ኤርትራ መስራትን ኣሰናዳእን ናይ ውልቂ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ብስደት ኣብ ካናዳ ዝነብር ዘሎ ኣሮን ብርሃነ ኣዘራሪብና ኣለና ኣሮን ብርሃነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቶሮንቶ ካናዳ ኣብ ጆርጅ ብራውን ኮሌጅ መምህር ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶ ናብኣ ክንሓልፍ
ኣመስግነካ ኣዝየ ኣሮን ብርሃነ ንግዜኻ ሰለስተ ግንቦት ዓለምለኸ ዕለት ነፃነት ፕረስ እዩ ኣሮን ብርሃነ ከም ጋዜጠኛ እዛ ዕለት እዚኣ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዋ ብኡህን ጅምር
እዛ መዓልቲ ናፅነት ዓመት ዓመት ትቕበር ብዙሕ ትርጉም እዩ ዘለዋ ንዓይ ሓደ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ናተይ ኣዕሩኽ መሳርሕቲ ዝነበሩ ንክዝክር ክንትርኸኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክጥጥዕ ጀሚሩ ዝነበረ ፕረስ ተቆፂየ ንክዝክር ትድርኸኒ ኣብዚ መዓልታዊ ብዝኸድቆ ዝርዮ ነፃ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ዕድላት ዝተፈላለዩ ዝኸባቢና ዘሎ ጋዜጣታት ሚድያ ብነፃ ጉዳያት ዲስካስ ክገብር ገለ ክሪኦ ከለኹካ ቅዱስ ቅን ይሕዘኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ተኽእሎ ክሳብ ሕጂ ዘይምርካብና ስለዚ እዚኣ መዓልቲ እዚኣ ንዓይ ዓብዪ ትርጉም ዘለዋ እዩ
ንስኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ነፃ ጋዜጣታት ክወፁ ብዝጀመርሉ ካብ ዝነበሩ ኣሰናዳእት እውን ሓደ ኢኻ እቲ እዋን እቲ ዝነበረኩም ስምዒት ዝነበረካ ተዘክሮስ ትግለፀለይ ኣሮን
ኣብ መጀመርታ ኤርትራ ናፅነት ምስ ወሰደት ማለት እዩ 93 ኩሉ ግዜ መጭም ሓጎት ቆፅ ዝነበረ ፅቡቅ ኣካይዳ ይነበረን ናይ ግድን ነቲ ዝረኣየካ ካብ ፀሓፍቲ ዝረኺኻ ግን ዕድላት ኣይነበረን ኣብ 96 እዩ እቲ ናይ ፕረስ ሎ ቦግዒ ዝተኣዊጁ ዕድላት ረኪብና ማለት እዩ ጋዜጣ ንክንጭምር ነቲ ኣጋጣሚቲ ተጠቂመ ድማ ኣነ ምስ ክልተ ዕሩክተይ ኮይነ ነታ ናይ መጀመርታ ጋዜጣ ሰቲት ጀሚርና ማለት እዩ ዕሩክተይ ሓደ ስምረት ብካልኣይ ድማ ካብቶም ሰለስተ ይረአየና ጀሚርና ማለት እዩ ቁሩብ ድልድል ምስ በልናኻ ንበዓል ዳዊት ናይ ጀስዋ ዓዲምናዮም ኣብቲ መወዳእታ ናይ 97 ኣብቲ ራስና ጉሩባኣት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሓሙሽተ ሰባት ነርና ነታ ጋዜጣ ነካይዳ ዝነበርና ምስ ግዜ ምካድ ግን እቲ ሓደ ካብቲ ሰርክል ክወፅእ ተገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣርባዕተ ጥራሒና ነርና ማለት እዩ ቶም ወነንቲ ናይታ ጋዜጣ ሶሽዑ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ተስፋታት ነይሩ ምክንያቱ ንሕና ከም ሓደ ዓብይ ዕላማ ዓብይ ትፅቢት ዝነበረና ነቲ ኣብ ኤርትራ ኣፍ ስኢኑ ወይ ሓሳባቱ ንክገልፅ ወይ ዘለዎ ሽግራት ንክገልፅ ባይታ ድሰኣነሰብ ከም ናቱ ኣፈኛ ኮይንና ንክንሰርሕ ዕድል ስለዝነበረና ብኸቡ ክንንቀሳቀስ ንኽእል ነርና ማለት እዩ። ነቲ ጎጉይ ነገራት ዝገብር ዝነበረ ፖለቲከኛ ኹን ወይ ምምሕዳር ድማ ብሓላፍነት ንኽሰርሕ ኣካይድኡ ክጥንቀቕ ክንብድሆ ዕድል ስለዝነበረና ብተዛማድ እውን ኣብቲ መጀመርታ ድሓን ዝኾነ ተፃዋርነት ርኢ ስለዝነበረ ቀስ ብቐስ ሓደ ብሱል ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘለዎ ሃገር ክንነድቕ ኢና ክንሃንፅ ኢና ዝብል ምዕም ዝኾነ ትፅቢት እዩ ነርኒ።
እዚ ከዛ ሰቲት ካልኦት ነፃ ጋዜጣታት ክንደይ ዝኾነ እየን ነረን ትዝክረን ዶ?
ያ ዝክረን ሰቲት መጀመረት ብድሕሪኡ ድሕሪ ገለዋርሕ ከም በዓል ፍጌናይ፣ መስትያት፣ ቀስተ ደበና፣ መቓልሕ፣ ዊንታና ከምኡ ዝብላ ማለት እዩ። ኮታስ ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ኣብ 1999 ክሳብ 18 በፂሐን ነይረን 18 ጋዜጣታት ግን እተን ዝበዝሓ ማለት እዩ ደርጋ 14 ወይ 5 ሕታማት መውፅአን በቃ ሰርቫይቭ ክዘብራይ ክኣለናት ዕዳጋ ወፅአ ማለት እዩ። ሰብ መወዳእታ ዝኸዳሲ ሰቲት፣ መቓልሕ፣ ቀስተ ደበና፣ ፅጌናይ፣ ዊንታና፣ ዘመን ኣድማስ እዚአን እየን ነይረን። ከም ሻሙኒቲ ገለ ኩሉ ግዜ ነታ ትርክታ ገለ ጠቕሶዋዮም ግን ትርክታ ኣካል ናይቲ መንግስት እምበር ኣካል ናይቲ ነፃ ፕረስ ኣይነበረት ብመንግስቲ ትውነን ዓይነት ትካል ስለዝነበረት።
ትኩረት ናይ ዘን ጋዜጣታት ኣብ ምንታይ እዩ ነይሩ?
መብዛሕትኡ እንተን ጋዜጣታት ብፁር ዝኾነ ረኣይ እዩ ነይሩዎን ንህዝቢ ምንቅቃሕ፣ ንህዝቢ ባይታ ምፍጣር። ምክንያቱ ህዝቢ ብቐጥታ ምስ መራሕቱ ንክራኸብ ዕድል ኣይነበሩን። ዝኾነ ይኹን ዝነበሮ ምዕዝንዛማት ድዩ ጉዳያት ድዩ ናብቶም ኣመሓደርቲ ዞባታት ወይ መንግስቲ ገለ ዝበሃል ከብፅሖ ኩሉ ግዜ ሽግር እዩ ዝረክብ ነይሩ። ሕጂተን ጋዜጣታት ግን ከም ተጣበቕቲ ናይቲ ሰብ ኮይነን ወይ ናይቲ ህዝቢ ኮይነን ክሰርሓ ይኽእላ ነይረን ማለት እዩ። ተኽኣለ መጠን ሓደ ንቑሕ ርጡብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምህናፅ እየን ዝንቀሳቀሳ ነይረን። ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ፅሑፋተን ኣነቓቓሒ፣ መሃሪ፣ ኣዘናጋዒ እዩ ነይሩ። ተሪእኽዮ እናታተን ሰርኩሌሽን እቲ ንሳተን ዘሕትምኦ ዝነበራ ሓዳስ ኤርትራ ተዋዛዲርከያ ሰማይን ምድርን ኣምለት እታ ዝተሓተት ትሕትም ዝነበረት ናይ ድሕቲ ጋዜጣ ናታ ሰርኩሌሽን ወይ ዘሕትሞ ብንሲል 15,000 ነይሩ። ሓዳስ ኤርትራ ግን 10,000 ጥራሕ ትሕትም ነይራ። ኣፍኮርስ ከም በዓል ሰቲት ዝዓበየ ስለዝነበረ ክሳብ 40,000 ንሕትም ነርና ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ጋብ ዝነበረ ኣብተን ጋዜጣታት ምስቲ ናይ መንግስቲ ወዳዲርካ ሰማይን ምድርን እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ተቐቢልዎን ፈትይዎን ካብ እንኸስል ከም ዝነበረ ዘርኢ ንፁር መረጋገፂ እዩ።
ተዘክሮካ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ? እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ካብኡ ዶ ነርካ ትቕርብ መለሰና?
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዝሕቶ መልሲ ድሕርዛ ሓፃር ልስልስቲ ሙዚቃ ክንምለስ ኢና።
ሓደረይቲ ሽኩር ኢና ቆልዓ ዘኸደረይቲ ሽኩር ኢና ቆልዓ ልበይ ወስኪዳ
ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብቲ ሕቶ ምልስ ኢልና ክንቕፅል
ተዘክሮኻ እንድሕሪት ክመልሰካ ክዕፅዋ ከለዋ ከመይ ነይሩ እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ከኣኡ ዶ ነርካ?
እቲ እንታ ግዜ እቲኣ ናይቲ ሓቂ ኣዝያ ተተክዝ ተሕዝን ግዜ እያ ነራ። መስከረም 18/2001 ጋዜጣታት ኣብ ሎሚ ኒው ክዕፅዋ እየን። እቶም ጋዜጠኛታት ሕጊ ጥረ ስለ ዝተሓሱ ዘየለ ፀለመ ኣብ ልዕሊና ብሬድዮ ተፈኒ ማለት እዩ ጋዜጣታትና ሽዑንሽዑ ተዓፅየን ማለት እዩ። ሕጂ ብድሕሪኡ ሓደ ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ሚኒስትሪ ዜና የእቲና መብርሀ ክወሃበና ስለምንታይ እዮም ብልክዕ ተዓፅየን። ምክንያቱ ዝቐርብ ዘሎ ክስ ልዕሊና ሲ መሰረት የብሉን ኣብ ዝኾነ ተውሓጠሎምን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ምእታውና ኣብ 18 ጋዜጣታትና ተዓፅየን ኣብ ዕለት 23 ድሕሪ 4-5 መዓልታት ማለት እዩ ካብ ገዛና ክኣስሩና መፅእን ማለት እዩ። መብዛሕትኦም እቶም ጋዜጠኛታት 11 ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ሽዑ ተኣሲሮም ኩሎም እቶም ኣስተባባእቲ ናይ በዓል ዘመን ኣምለታማንኤል ኣስራት ናይ መቓለ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋላ ምክትል ኣሰናዳኢ ናይ ከሰደበና ንበለ መድሓኒ ሃይ ሃይለ ሕዲቲ ኩነታት ዝህደን ምስተሃነ ዝፅእሰር ምስተኣስረ ኩሉ ነገር ይፅል ምተካ ማለት እዩ። ውሕዳት ዕድል ዝገበርና ከነምልጥ ክኢልና እቶም ዝበዝሑ ግን ኣጣዲት ማእሰርቲ ኣለዉ ብመንገዲ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደር ከምኡውን እቲ ሓለዋ ዝነበረ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ዘውፅኦ ሓበሬታ ካብኦም ከም ዝሞቱ እንፈልጥ ኣስማቶም ገለ ክትደግሞም ነቶም ወለዶም ኣሕዋቶም ቤተሰቦም ገለ ዘሎ ብልክዕ ሬስኦም ደይረኣዩ ሰባት ምሊስካ ሞራሎም ዘውድቕ ስለዝኾነ ሓደሓደ ግዜ ዓብልካ ትስሞም ምድግጋም የሰክፈካ ግን እቲ ንሰምዖ ወረስ ልዕሊ 5/7 ዝኾነ ወረ ብልክዕ ከም ዝሞት እዩ ትግለጥ።
ኣሮን ለንቅነ ንኤውሮጳ ገጽካ ገሽካ ነርካ ዕላማ መገሽኻ ክትገልፀልና እንተኽኢልካ?
እወ ናብ ስዊድንን ናብ ጀርመንን በፂሐ ነይረ። ኣብ ስዊድን ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ናተይ መሳርሕቲ ዝነበረ ዳዊት ኢሳቅ ስዊድናዊ ዜግነት ኣለዎ ከምኡ ከዓ ኤርትራዊ ዜግነት ኣለዎና ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ስዊድን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝለፀቕቲ ክገብሩሉ ይፀንሑ። ሕጂ እዚ ሰላም ምስተፈፀመ ዝሓለፈ ዓመት ለውጢ ክመፅእ ዝብል ተስፋታት እውን ነይርዎም ክኸውን ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ዝረአ ነገር ስለ ደይረኣኹ ማለት እዩ እዞም ሪፖርተርስ ወይ ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ዝበሃሉ ማሕበር ብዝወደቦ ኢቨንት ኣብኡ ንክሳተፍ ከይደ ማለት እዩ። ብቅቢለ ድማ ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ስዊድን ከምኡ ድማ ኣባላት ባይቶ ናይቲ መንግስቲ ስዊድን ተራኺደ ነቲ ናይ ዳዊት ንውሕ ዝበለ ደብዳቤ ፅሒፍ ኣቕሪበ ማለት እዩ። ስዊድን ተኸተሎ ዘለና ንዳዊት ሲ ከም ሓደ ካልኣይ ዜጋ ትምትዎ ከም ዘለዉ ኣብ ልዕሊኡ ዘርእይዎ ዘለዉ ኣተሓሕዛ ቅቡል ከም ዘይኮነ ከም ነግለክቲ ከም ዝቁፅር ነቲ ጉዳይ ምእንታን መንግስቲ ኤርትራ ሓደ ፍታሕ ክገብረሉ ትርር ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘሎ ናተይ ጠለባ ቅሪበ ማለት እዩ። ነቲ መንበርስ ናይቶም ባይቶ ከምኡ ድማ ነቶም ኣባላት ናይቲ ሚኒስትሪ ፎሬን ኣፌርስ እቲ ክንገብሮ ንክእል ክሳብ ሕጂ ክንገብር ንፍትን ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ክመፅእ ዝኽእል ውፅኢት ቀሲዝካ ዝረአዩ ግን ዕዉት ተስፋ ዘለዎ መገሻ ወይ ርክብ ነይሮም ኢለ ክገልፆ ክእል።
እንታይ እዩ ራእይኻ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ? ኣሮን
እዚ ሕጂ ዘውፅኦ ጋዜጠኛታት ዘይዶክ ናይ ፍሪደም ኦፍ ዘ ፕረስ ኢንደክስ ኤርትራ መበል 178 ኣለ ካብ 180 ሃገራት ሕጂ ስቲል ካብ ታሕቲ ስምበል ካልኣይ ኣደላ ማለት እዩ ጭራይ ኣደላ ብኩሉ ነገር ተሪኸ እቲ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቂዱ እዳኸፍአ እንዳ ገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕረስ ኩነታት ክመሓየሽ ድሕር ኮይኑ መጀመርታ ነገር እቲ ቁዋም ክትግበር ክኽእል ኣለዎ اتی بیزیک سخنه اتی کارات نمیگسی بگو بو من گه دختر رح کخرلالو منیسترتات درگذیر لوای اتی لطنا بایتو عقل تشن کل تن است اکل خصاف جت اکیم فرای فلده سخنه خلوصانه بحده ول کسب وی سرع کرد زیبلو ول کسبات فلوت مزمت زیبلو وی سلیهی وی بقت تعمسی پرزنت رکت زلوام سبات رح دکه هذا حاله تكلوا زخانة أسرار حبيب اللغان قصدي ديمقراطية كده تعرض خل نتمنى تبرز كيف كذي كده يفسدي ماله. فزي مسرت عونا جر على إرترا زلقيته محاشة على إرترا نتمنى تبرز بحجي خلاجات إلى أي حسب ماله. إرترا بزح تصفات زلواي كونكن زي سرعة هجرافة بسنت عنك صعب زهلوي.
من البات زم بزوج كده عسيرم زلوا سمعوا كان تزقلون تين بالكيم.
أنا تحب بالكم عزيو كبيد نجاريو زلوا خلطات كذي لا يكونه بتعني كبيد كبيديو جن صاعي تقرطو عجهم برتعو حدا مع التخاء راح واخر رئي تشفع نجبر أي رسعناكم اتهم قبرا نخل نجبر لنا كأون العليك نجبر كأ كل غزية تشفع لنا حزبي عادي محبر السبع عالمون أبقون نخم كم زلوا كرر قصلكم يدلي لنا لغتي محلفكم
أرون برهاني رزيت إنيا أزي مسكنك يغني لي
يغني لي منيا
مباركز خبركم سمعتنا نلومي زدالونا يوم ناي ساتلايت مدبات زي أمي منيروم أبزقص المدب كسام الراخب دحان كونو زبلكم قبرا قبرا مدهنية بزاناي تكو ولو نعدي إلى نابلة زيمات عمت زيماك سنابتكم سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.